А третє – написання есе. Як написати формальне есе? Перший варіант есе або чернетка є ескізом майбутнього твору. Іноді чернетка може стати остаточним есе, оскільки форма есе є досить вільною, але в більшості випадків перша чернетка вимагає подальшої роботи. Спочатку автору слід проаналізувати мовленнєву ситуацію, контекст та читацьку аудиторію і таким чином визначити тип есе – формальний або неформальний. Перший варіант тексту – це спосіб деталізувати основні ідеї, викладені у плані, надаючи їм певної літературної форми. Це може здатися парадоксальним, але, будучи одним із найбільш важливих етапів написання твору, більшість перших рукописів не вимагають значних змін на етапі редагування. Важливою є чіткість думки. План повинен бути готовий до початку роботи над текстом, мати мету, тезу, основні аргументи та достатню кількість досліджень. А потім просто пишіть. Ви можете почати з самого початку і писати до кінця, або ви можете написати кожен з абзаців окремо, в будь-якому порядку. Як вам зручно? Це не вплине на зміст есе. Багато письменників починають писати з основної частини, а вступ та висновок пишуть після закінчення роботи над основною частиною. І це правильно. Структура есе – формальне есе, художньо-публіцистичний твір, метою якого є переконати аудиторію або проінформувати про подію, явище, предмет чи особистість. Формальне есе, на відміну від неформального або вільного, має чітку структуру, яка складається зі вступу, основної частини та висновку. Формальний стиль письма не обов'язково кращий, ніж неформальний. Кожен стиль має різну мету, і слід бути обережним при виборі типу есе у кожному конкретному випадку. Різні мовленнєві ситуації вимагають різних способів подачі інформації. Вступ есе. Вступ – дуже важливий елемент прозового твору. Читач визначає для себе, чи варто йому читати есе, чи ні. Вступ есе, як правило, складається з одного-двох пунктів та носить більш довідковий характер. Вступ можна охарактеризувати як короткий зміст, наданий читачеві, у формі повних речень. Вступна частина повинна інформувати аудиторію про тему та точку зору автора відповідно до заявленої теми. Вступ має бути цікавим для читання та привертати увагу аудиторії. Вступне повідомлення повинно привернути безпосередню увагу читачів. Вступ можна розпочати з короткого або цікавого огляду теми, факту, який підкреслює важливість теми, несподіваної заяви, факту, що стосується теми есе. Цитатовий асепс апс експерта не протрече, що се сумка проти сумки автора чи перси речена певеса викликат інтерес та зацікавленість, чи таке вступ не певеність, будь це надто сагекке не печнете есе ікс вступу з то всієї предметної галузі, про яку пишете. Пам'ятайте, у більшості випадків аудиторія знайома з предметною галуззю. І ніколи не починайте з самого початку історії. Коротко перерахуйте основні розділи есе у вступі. Вступ дає аудиторії можливість зрозуміти, чого очікувати в основній частині есе. Надайте короткий огляд основних пунктів. Не намагайтеся доводити аргументи у вступній частині. Просто перелічіть їх. Не пишіть довге, багатозначне, заплутане твердження тези та не намагайтеся включати всі основні аргументи до тези. Уникайте фраз «це есе доводить» або «я збираюся». Не повідомляйте аудиторії, що ви збираєтеся робити. Переконайтеся, що читачі тепер знають достатньо щодо обраної теми есе, але не надто багато, щоб вони не втратили інтерес до подальшого читання. При написанні вступу автор може обрати певний підхід для того, щоб більше зацікавити читача та спонукати його прочитати твір. Стандартний вступ зазвичай дає відповідь на одне з наступних запитань – хто, що, коли, де, чому і як. Відповіді на одне з цих запитань допоможуть читачеві зрозуміти, про що йтиметься в есе. Дієвий вступ описує та надає читачеві загальне уявлення про процес або явище, а причини і наслідки автор роз'яснює в основній частині есе. Цей підхід ідеально підходить для коротких есе. Інформативний вступ одразу повідомляє читача, про що йтиметься у творі. Авторитарний вступ надає читачеві інформацію в наказовому тоні та створює враження упевненості автора у певній позиції. Цитатний вступ починається з підібраної цитати та одразу привертає увагу читача. Несподіваний читач повинен бути здивований та зацікавлений читати далі. Основна частина та абзац. Абзац означає блок письмового тексту, який складається з речень, пов'язаних між собою змістом, або сукупність відповідних речень, які стосуються однієї теми, тези або аргументу. Автор повинен структурувати свої ідеї чітко та викладати матеріал логічно. Для цього корисно навчитися ефективно структурувати абзаци. Добрий абзац складається з тематичного речення і речень, які підтримують або пояснюють основну ідею. Всі пункти в абзаці повинні бути поєднані між собою логічно. Важливо впевнитися, щоб абзац правильно структурований, а речення розкривають та доводять заявлений аргумент. Абзаци, які мають лише два або три речення, навряд чи достатні для обґрунтування аргументів. Абзац має складатися з 3-5 або більше речень. При роботі над есе ви можете слідувати трьом основним принципам, які допоможуть структурувати абзац. Абзаци починаються з основної ідеї, яка спрямовує розвиток думки автора. Це досягається за допомогою тематичного речення, яке є першим реченням кожного абзацу. Тема речення чітко вказує читачеві, про що буде абзац. Після тематичного речення автор повинен пояснити аргумент та надати детальну інформацію. Наприклад, при роботі над есе «Причини глобального потепління». Перший абзац основної частини матиме наступне тематичне речення. Викиди парникових газів є однією з основних причин глобального потепління. Наступні речення абзацу детальніше пояснюватимуть цей аргумент. Автор може наводити дані статистики та наукові факти для підтримки заявленого аргументу. Після пояснення основної ідеї ви можете проілюструвати її, навівши кілька прикладів. Наприклад, кількість викидів вуглекислого газу в атмосферу збільшилася в 5 разів за останнє століття. У цьому разі треба буде вказати джерело інформації, наукову статтю, джерело статистичних даних тощо. Цифри та факти допоможуть читачеві краще зрозуміти головну ідею. Останнє речення абзацу сигналізує читачеві, що автор збирається перейти до нового аргументу. Наприклад, окрім значного збільшення викидів вуглецю в атмосферу Землі, вчені відзначають значні зміни сонячної активності. У наступному абзаці йтиметься про вплив сонячного випромінювання та сонячної радіації на глобальне потепління. Слова-зв'язки та речення-зв'язки необхідні, тому що допомагають плавно переходити від одного абзацу до іншого. Зміст абзацу залежить від теми, яку автор обговорює, і від того, які приклади та факти автор може навести, щоб обґрунтувати свою точку зору. Важливо чітко визначити підхід та знайти певну формулу, яка застосовуватиметься до кожного абзацу. Наведені етапи є одним із можливих способів структурування абзацу для формального типу есе. Якщо інформація, яку автор хоче обговорити, не потребує наукових даних та прикладів, абзац може структуруватися по-іншому. Основні пункти тексту, абзаци, можуть бути структуровані по-різному, залежно від мети, яку ставить перед собою автор. Аргументи. Аргументи – твердження, підстави, докази, що містять обґрунтовану думку та які наводяться автором для підтвердження певної точки зору. Аргументи – показую, з'ясовую, доводжу. Це факти, явища суспільного життя, події, життєві ситуації, реальний досвід, наукові докази, посилання на думку вчених. Обґрунтувати думку означає підібрати переконливі докази з метою переконати читача в істинності та доцільності авторської позиції. За допомогою аргументів автор може звести сумнівну або спірну для аудиторії думку до прийнятної. Прийнятною може бути думка, яку аудиторія вважає істинною або правдоподібною з точки зору тієї чи іншої норми – моральної або етичної, кращою з точки зору своїх цінностей, цілей або інтересів. Простіше кажучи, аргумент – це теоретично або практично доведений факт, за допомогою якого обґрунтовується теза та основна тема есе. Кожен абзац есе повинен мати лише одну точку зору, яка підтримує та обґрунтовує тезу. Краще наводити два аргументи на користь кожного ствердження. Один аргумент є недостатнім доказом, а три аргументи можуть перевантажити есе. Аргумент закликає до логіки і забезпечує докази на підтримку позиції автора. Важливо наводити аргументи в логічному порядку та робити висновки на основі аргументів. Види аргументів. Аргументами можуть виступати різні за своїм змістом судження. Теоретичні узагальнення не тільки використовуються як пояснення відомих чи нових явищ, але виконують також роль доказів в аргументації. Роль аргументів виконують твердження про факти. Фактами або фактичними даними називають одиничні події або явища, для яких характерні певний час, місце і конкретні умови виникнення та існування. Аргументами можуть бути аксіоми, тобто очевидні факти, які приймаються без доведень. Роль аргументів можуть виконувати визначення основних понять конкретної галузі знань. Спроможність і логіка міркування залежать від того, наскільки ретельно підібрано і проаналізовано вихідний матеріал, наскільки чітко представлені аргументи. Кожна теза есе повинна бути ретельно аргументована. Недостатньо сильні, сумнівні аргументи можуть зруйнувати або послабити тезу. Основною класифікацією аргументів є класифікація, яка відома ще з часів античності. Психологічні впливають на почуття читача. Логічні впливають на розум читача. Психологічні аргументи – це аргументи, звернені до емоцій аудиторії. За допомогою аргументів автор створює певний емоційний стан у читача, суб'єктивну впевненість у доцільності чи недоцільності висунутих автором доводів. Логічні аргументи – це аргументи, звернені до розуму аудиторії та які логічно пов'язані із судженнями. До логічних аргументів належать наступні – теоретичні або емпіричні узагальнення і висновки, доведені закони науки, хімії, фізики, біології, теореми математики тощо. Очевидні положення, які не потребують доказів, аксіоми, визначення основних понять конкретної галузі знань, твердження про факти, фактичний матеріал, при якому приблизні відомості неприпустимі, статистичні дані, наукові факти тощо. Слід зазначити роль фактів, наукових у тому числі, яка дуже важлива при обґрунтуванні певних позицій. У процесі аргументації потрібно розділяти поняття «факт» і «думка». Факт – безсумнівне, реальне явище, що відбулося насправді. Думка – власний погляд автора або погляд іншої людини на якусь подію чи явище. Факти існують самі по собі, незалежно від нашого бажання та незалежно від того, як ми їх використовуємо і ставимося до них. На думки людини впливають різні суб'єктивні фактори. Думки можуть бути упередженими і помилковими. І саме тому факти є надійнішими аргументами, яким слід довіряти і використовувати в есе. Одним із найбільш важливих та вагомих доказів є статистичні дані. З цифрами важко посперечатися, але не можна ними зловживати, оскільки послабиться увага аудиторії. Головне, щоб дані відображали реальний стан справ. Тематичне речення. Зазвичай, але не завжди, перше речення кожного абзацу – це теза, а абзац розкриває основні положення цієї тези. Якщо тематичне речення – аргумент, не перше речення – абзацу, повинно бути зрозуміло, яке саме речення є тематичним. Тематичне речення має наступні характеристики. Це речення вводить основну ідею абзацу, висловлює міркування або думку і є твердженням. Тематичне речення пов'язане з тезою. Тематичне речення не є фактом, це певна точка зору. Тематичне речення не є чимось з джерела. Це авторська ідея чи аргумент. Кожне речення в абзаці буде підтримувати та обґрунтовувати це речення. Пояснення після тематичного речення описують основну ідею. Речення абзацу – це речення, які обґрунтовують або логічно продовжують тематичне речення абзацу. Це можуть бути написані власними словами речення, які відображають думку автора. Конкретні деталі дуже важливі для того, щоб показати читачеві, що ідеї мають наукове підґрунтя. Використовуйте факти, приклади, дослідження, думки експертів. Вказуйте в есе імена та сферу зайнятості експертів, місця, дати та іншу конкретну інформацію. Наводьте цифри та дати у прикладах. Використовуйте яскраві деталі для опису, щоб текст був зрозумілий. Основні поради авторам. Переконайтеся, що деталі, наведені в есе, відповідають точці зору автора. Поширена помилка полягає в тому, що інформація з джерела не підтримує точку зору автора. Пам'ятайте, що один приклад нічого не доводить. Використовуйте більше одного прикладу або джерел в абзаці. Чіткі та повні пояснення дуже важливі, оскільки читач очікує, що автор пояснить та розтлумачить йому або їй тему. Приклади та деталі допомагають обґрунтовувати тему есе. Ваше пояснення не просто повторює вихідний матеріал. Ви повинні інтерпретувати його. Ваше пояснення не повинно просто повторювати тезу або тему, а пояснити, як джерело підтримує та обґрунтовує основні ідеї. Не покладайтеся на джерела занадто. Абзац повинен містити авторські ідеї щодо основної теми. Збалансуйте вихідний матеріал та свої власні уявлення про тему в кожному пункті. Переконайтеся, що есе має логічний виклад матеріалу і хороші переходи від абзацу до абзацу. Перевірте зв'язок між ідеями та абзацами. Есе повинно мати чітку та логічно побудовану структуру. Автору необхідно показати читачам, як ідеї пов'язані між собою. В останньому реченні кожного абзацу слід підкреслити точку зору, тезу або підготувати читача до переходу до наступного абзацу. Не закінчуйте абзац з посиланням на джерело. Кожне заключне речення – це ваша власна ідея та погляд на проблему. Не пишіть занадто довгих абзаців основної частини. Читачам важко зосередитися на довгих блоках тексту. Загалом, третина або півсторінки – стандартний розмір абзацу. Якщо ваш абзац набагато довший, поділіть його на дві або три частини. Висновок есе. Заключний абзац, висновок обов'язково має узагальнити інформацію, яку ви виклали в основній частині. Однак намагайтеся уникнути повторення аргументів або змісту основної частини есе, які ви вже використовували раніше. Знайдіть спосіб перефразувати речення основного тексту та підсумувати ідеї, до яких ви прийшли. Будьте конкретними. Так само, як і у вступі, уникайте загальної інформації про предмет аналізу у висновку. Висновок може бути вміщений у коротшому абзаці порівняно з абзацами основної частини есе, але він є найважливіший. Інформацію з висновку читач запам'ятає найкраще. Нагадайте читачам про основні ідеї есе та підсумуйте свої аргументи. Перефразуйте тезу різними словами, коротко підсумуйте основні положення есе. Таким чином, читачеві не набриднуть повторення тих же речень і фраз. Використовуйте свої власні думки, а не джерела. У висновку не слід посилатися на джерела. Не можна згадувати або інформувати читача про будь-яку нову інформацію або наводити нові аргументи. Не ставте питання, яке залишить читача невпевненим. Мета есе – не заплутати читача, а просвітити. Не будьте занадто загальним. Залишайтеся зосередженим на конкретній темі. Покажіть важливість ваших висновків. Поясніть читачам, чому тема есе важлива. Що значить вона у загальному контексті? Яке питання вирішує? Що есе говорить про вашу тему? Чи містить інформацію про майбутнє вашої теми? Що читачі повинні зрозуміти, прочитавши есе? Есе треба закінчити ідеєю, про яку читач може подумати після читання твору, прогнозом або рекомендацією. Висновок має справити незабутнє враження на читача. існують також певні фрази та словосполучення, завдяки яким ви зможете підвести підсумок свого есе. На основі викладених фактів ми можемо зробити висновок про те, що. Це, як бачимо, підтверджує думку про те, що. Тому. Таким чином. Підводячи підсумки, можна сказати, що. Висновок есе може бути у формі закритого абзацу. Він так само важливий, як і вступ, як і перший абзац, який справляє враження на читача. Ваш останній абзац буде остаточним враженням. Автор повинен залишити читачів із сприятливим враженням про есе. Перед оцінкою читач аналізує есе в цілому, але висновок, що підсумує аргументи, безумовно, буде найважливішим для читача. Функція кінцевого пункту полягає в завершенні есе. Автор не повинен повторювати аргументи та факти, викладені в основній частині, але він повинен знайти спосіб підведення підсумків та написання виразного висновку. Саме останній абзац створює враження, що есе є актуальним і тема ретельно проаналізована автором. Багато авторів пишуть вступ та висновок після написання основних абзаців, щоб переконатися, що вони підсумовують інформацію основної частини есе. Для авторів-початківців есе можна писати, починаючи зі вступу, але після завершення роботи над есе, коли основну частину завершено, треба перевірити та впевнитися, що вступ та висновок відповідають темі твору. Як написати аргументативне есе? В аргументативному есе автор доводить, що думка, теорія чи гіпотеза стосовно певного питання є правильною на противагу іншим поглядам. Аргументативне есе схоже на есе переконання, але різниця полягає в тому, що автор аргументує свою думку, а не переконує читача у правильності своєї позиції. Автор намагається переконати читача прийняти певну точку зору за допомогою логічно побудованих міркувань та аргументів. Основні вимоги до аргументативних есе. Аргументи повинні бути твердженнями, які відображають тему. Питання не може бути аргументом. Аргументи потрібно підтримувати ґрунтовними доказами. Аргументативне есе ґрунтується на позиціях «за» та «проти». Добре, структуруйте есе. Використовуйте фрази-зв'язки. Зрозумійте основні потреби аудиторії. Як ви можете переконати читачів? Дослідіть тему та переконайтесь, що докази переконливі. Закінчіть добре продуманим висновком. Поради щодо написання аргументативного есе. Складіть список аргументів «за» та «проти», перш ніж починати писати есе. Виберіть найважливіші аргументи, які підтримують вашу тезу, плюси, та найголовніші для спростування контраргументи, мінуси. При роботі над аргументативним есе можна обрати один із трьох можливих варіантів побудови есе. Варіант аргументативного есе. Приклад 1. Твердження – основний аргумент, позиція «за» – перший аргумент, позиція «за» – другий аргумент, позиція «проти». Автор повинен чітко сформулювати контраргументи для того, щоб переконливо спростувати основні аргументи. Плюс спростування позиції «проти». Висновок. Варіант аргументативного есе. Приклад 2. Позиція «проти» – спростування. Це аргументи, з якими автор не згоден. Автор повинен чітко сформулювати контраргументи для того, щоб переконливо спростувати основну тезу. Позиція «за» – перший аргумент. Позиція «за» – другий аргумент. Висновок. Варіант аргументативного есе. Приклад 3. Твердження – основний аргумент. Перша позиція – «за». Спростування першої позиції – «за». Друга позиція – «за». Спростування другої позиції «за». Третя позиція «за». Спростування третьої позиції «за». Позиція «проти». Спростування. Це аргументи, з якими автор не згоден. Автор повинен чітко сформулювати контраргументи, а потім спростувати їх. Висновок. Використовуйте перехідні слова для логічного переходу між аргументами, а головне – переходячи від аргументів «за» до аргументів «проти» і навпаки. Наприклад, на противагу моїй позиції інші вважають. Противники цієї ідеї стверджують, що ті, хто не згоден, стверджують, що деякі люди можуть не погодитися з цією ідеєю, але, незважаючи на це, одним з аргументів на підтримку цього є, не можна заперечувати того, що один з позитивних аспектів цієї проблеми. Безперечно, не можна заперечувати того, що. Однак, з іншого боку, якщо ви хочете показати читачеві повну незгоду з контраргументами, ви можете використати. Побачивши ці докази, неможливо погодитися з тим, що вони, всупереч тому, що. Розглянемо, які є недоліки. Багато хто вважає, що, однак, пропонуємо розглянути, які є мінуси цього. Це лише кілька прикладів фраз-зв'язок і словосполучень, які допоможуть автору викласти свої думки логічно і послідовно. Використовуйте факти, статистику, цитати та приклади, щоб переконати читачів у наведених аргументах. Як написати аналітичне есе? Аналітичне есе є одним із найбільш популярних типів, яке дозволяє автору вивчити, проаналізувати та інтерпретувати події, певні предмети чи явища. Для того, щоб написати добре аналітичне есе, треба правильно його структурувати та логічно побудувати аргументацію. Аналітичне есе повинно мати вступ та чітку тезу, головний аргумент. Вступний абзац використовується для того, щоб повідомити читачеві про те, що автор буде обговорювати в есе. Кожен літературний твір порушує хоча б одне головне питання. У своєму вступі автор визначає ідею чи проблему тексту, яку хоче розкрити в есе. Аналіз явища або проблеми – основна частина есе. Питання, яке автор вибрав для аналізу, пов'язане з аргументом. Описавши проблему, обґрунтуйте аргумент. Приступаючи до аналізу, зверніть увагу на стилістичні засоби, які ви можете використати для передачі певної інформації та своїх думок. Ви повинні впевнитися, чи досягли своєї мети та чи донесли ідеї до читача. Не забудьте підтримати свої припущення прикладами та посиланнями на наукову літературу. Особисте ставлення автора до явища або проблеми може виступати як окрема частина тексту. Авторська позиція допоможе читачеві глибше зрозуміти есе і сформувати особисте враження від тексту. Автору не потрібно мати лише позитивну позицію стосовно явища або проблеми. Аналіз повинен бути критичним. Обґрунтуйте будь-які заперечення та використайте докази або наукові дослідження. Особиста позиція автора має бути чітко окреслена на протягом усього твору, а не тільки у висновку. Висновок має бути пов'язаний з аналізом та аргументами, наведеними в есе. Ваш висновок повинен пояснити читачеві зв'язок між аргументами та підсумувати основну інформацію есе. Поради щодо написання аналітичного есе. Аналітичне есе повинно бути правильно структуроване. Ретельно плануйте те, що ви хочете написати, перш ніж починати писати. Бажано передбачити, яким буде ваш висновок, перш ніж ви почнете писати. Коли автор знає, до якого логічного висновку він хоче прийти, це допомагає правильно організувати виклад матеріалу та підібрати відповідні аргументи. В аналітичних есе зазвичай використовується теперішній час. Будьте об'єктивними, уникайте використання першої особи. Наприклад, замість того, щоб писати «я думаю, тому що», використовуйте фрази «згідно статистичних даних, тому що», «більш того», «крім того», «тому що». Це твердження торкається ключових питань. Наприклад, варто відмітити, що не використовуйте жаргон чи розмовну мову, мову неформального есе, уникайте використання тощо. Це слово часто використовують автори, яким більше нічого сказати. Придумайте оригінальну назву та не використовуйте тему есе як назву, якщо це можливо. Аналіз не означає переказування фактів та аргументів. Багато авторів потрапляють у пастку, розповідаючи читачеві про те, що відбувається, а не аналізуючи події. Аналіз має на меті пояснити, як автор бачить подію або явище, та як він або вона хоче, щоб читачі зрозуміли тему есе та думку автора. Напишіть ідею кожного абзацу у вигляді речення, щоб упевнитися, що абзац відповідає на питання дослідження. Під час читання додаткових джерел бажано конспектувати важливу інформацію. Це може зайняти певний час, але написання есе піде швидше, якщо у вас вже є всі аргументи. При роботі над формальним есе дуже важливо не використовувати занадто багато емоційно забарвленої лексики. Читач може насторожитися та почне недовіряти автору у разі перебільшення та доведення гіперболізації до абсолютної межі. Якщо ви хочете мати довіру читача, не використовуйте занадто багато гіпербол та інших мовно-стилістичних засобів у формальному есе. Оволодіння навичками роботи над формальним есе дозволяє автору використовувати цей вид письма для різних цілей. Чітка та лаконічна мова написання твору є ключовим елементом формального есе. Щоб написати есе, дотримуйтесь загальноприйнятих практик та ретельно обґрунтуйте тезу і аргументи. Найкращі формальні есе розробляють тему, але не приділяють значної уваги особистій позиції чи міркуванням автора. Автор лише висловлює свою позицію стосовно теми та аргументів, як написати неформальне або вільне есе. У неформальних або вільних есе автор ділиться з читачем власним досвідом, баченням певної проблеми та емоціями. Однак саме тут може полягати складність роботи над есе. Автору потрібно поділитися не тільки своїм особистим досвідом, а й описати подію, явище або процес. Написати есе може бути не так просто, і створення вільного есе, особливо рефлексивного, може стати випробуванням. Автору потрібно логічно викласти свої думки з певної теми та висловити різні точки зору. Есе може бути інформативним та переконливим, але автор має використовувати більш образну мову, ніж у формальних есе. Структура есе. Неформальне есе, вільне або художнє. Художньо-публіцистичний твір, у якому автор висловлює свої емоції, почуття щодо події, яка сталася, та наводить власні міркування з певного приводу. Для того, щоб почати писати неформальне есе, оберіть тему. Наприклад, це може бути тема цінності української родини. Але це дуже загальна тема, треба її звузити та знайти під тему більш конкретну і, бажано, особисту для автора. Ось кілька тем, які зможуть надихнути вас. Які сімейні цінності має родина? Вплив сімейних цінностей на вибір професії людини? Материнство, багатодітні родини та родини з однією дитиною. Як змінилися сімейні цінності в Україні за останні 100 років? Це різні варіанти заголовка, який можна використати для загальної теми – сімейні цінності. Щоб обрати тему, автор повинен визначити певний кут зору на проблему, під яким він розглядатиме тему та привід, з якого висловлюватиме свою думку. При роботі над есе автор має бути об'єктивним, але при цьому ділитися з читачами власними ідеями і намагатися розширити знання читача про навколишній світ, а не тільки створювати яскраві картини та образи в уяві читача. Інколи автори запозичують методики написання вільного есе з творчого письма, щоб зробити есе цікавими та оригінальними. Але це треба робити з обережністю та пам'ятати, що есе не є вигаданим твором. Метод письма – фрірайтинг. Особливістю неформального есе є те, що ви можете писати, маючи чітко окреслений план, чи використовувати метод фрірайтинг або вільне письмо. Не треба плутати вільне есе з фрірайтингом. Фрірайтинг – вид самостійної письмової діяльності, який дозволяє автору перенести особисті думки із голови на папір. Фрірайтинг – це письмова стратегія, розроблена Пітером Елбоу та описана ним у книзі «Письменництво без вчителів». Ця стратегія схожа на мозковий штурм, але автор записує свої думки у формі речень та абзаців без зупинки. Цей підхід збільшує потік ідей та зменшує ймовірність того, що автор випадково загубить гарну ідею. Зазвичай метод вільного письма використовується протягом 15 або 20 хвилин, або поки ви не відчуєте, що у вас є достатня кількість аргументів для подальшої роботи над есе. Цей процес може бути корисним, якщо ви починаєте писати з нуля і навіть не впевнені, про що хочете написати есе. Вільне письмо важливе та може бути корисним для всіх авторів, але воно орієнтоване саме на перенесення думок автора на папір. Просто пишіть. Не турбуйтеся про досконалість тексту. Не турбуйтеся про граматику. Продовжуйте писати. Якщо вам бракує інформації, позначте місце у тексті, а потім зробіть додаткове дослідження та додайте інформацію, якої не вистачало. Не забувайте про плагіат та перефразування. Коли у вас буде достатня кількість аргументів, почніть редагувати текст. Вказуйте джерело кожного разу, коли ви використовуєте думки інших авторів. Не чекайте останньої хвилини. Вам знадобиться час для перегляду остаточного варіанту есе. Як і формальне есе, неформальне есе можна писати згідно із планом. План есе повинен коротко перераховувати основні пункти, про які ви збираєтеся написати. Вам не доведеться дотримуватися формальної структури з 5 абзаців, але есе все одно потребуватиме вступу, основної частини та висновку. Сплануйте те, що ви писатимете у кожному розділі. Сформулюйте свою основну думку та продумайте головну мету, яку ви хочете досягти. Ви намагаєтесь переконати в чомусь читача або просто хочете поділитися особистим досвідом. Важливо мати фокус та чітку тезу при роботі над твором. Тільки у цьому випадку есе збереже логічну структуру. Найкраще почати неформальне есе, надавши читачеві деяку інформацію про тему. Це може бути занадто формальним початком для вільного есе, але ви повинні зробити вступ по-справжньому захоплюючим. Щоб сформулювати свою ідею, ви можете поділитися своїм особистим досвідом. Ви можете включити цитату, яка відображає вашу точку зору. Потім висловіть особисті думки з певного аспекту чи приводу, про який йдеться у цитаті. Вільне есе повинне відображати вашу думку з певної теми. Чітко окреслена теза або позиція автора є необхідною в кінці вступу. Це речення підкаже читачеві, чого очікувати від есе. Однак вступ не повинен бути занадто формальним. Розкажіть читачеві, про що есе та яка його головна мета і суть. Вільне есе – це не просто письмовий текст будь-якої структури. Це не потік думок у письмовому вигляді, а твір роздум на певну чітко визначену тему. Подумайте про вільне есе, як про твір, у якому вам потрібно захищати свою точку зору від протилежної думки. Це полегшить роботу над текстом та викладом матеріалу. Незважаючи на те, що це неформальне есе, твір усе ж повинен бути переконливим. Покладайтеся тільки на достовірні та перевірені факти. Факти допоможуть вам переконати читача у своїй точці зору. Поради авторам, як працювати над вільним есе. Використовуйте неформальну мову, але не сленг, який читач може не зрозуміти. Розділіть основну частину, якщо вона дуже довга, на коротші абзаци, щоб було легше читати. Структуруйте абзаци відповідно до висловлених вами ідей. Між ними повинен бути логічний зв'язок. Використовуйте короткі речення разом із довгими. Занадто довгі формулювання неприйнятні для вільного есе. Надайте есе належну емоційну атмосферу. Висловіть власну думку стосовно тези есе. Нарешті, висновок есе. Підсумуйте все, що ви написали в основній частині, однак не повторюйте речення. Просто коротко посилайтесь на основні моменти обговорення, щоб читач зміг залишитись із певними враженнями і запам'ятав основну думку есе. Головне – пишіть мовою, яку читач може зрозуміти. Показати свою авторську позицію в стилі, основних ідеях та формі вираження – дуже важливо. Ви закінчили з основною частиною роботи над есе, якщо завершили із висновком. Мовно-стилістичні засоби. Література – це дійсність, пропущена через внутрішній світ письменника. Поет або прозаїк не просто описує події або явища, які бачить навколо себе, в собі або в людях, а передає своє індивідуальне бачення світу у письмових творах. Одне і те ж саме явище, наприклад, грозу або цвітіння дерев навесні, любов або горе, кожен письменник описує по-своєму. У цьому йому на допомогу приходять мовно-стилістичні літературні засоби. У вільних есе доречно використовувати більше літературних засобів, ніж у формальних. Це можуть бути епітети, метафори, синоніми, антоніми, омоніми, фразеологізми, порівняння, алегорії, гіперболи тощо. Різні виразні засоби та стилістичні прийоми допомагають авторові яскраво передати інформацію і вплинути на уяву читача. До мовно-стилістичних засобів належать слова, вживані у переносному значенні, образна лексика, емоційно-оціночна лексика, синонімія, антонімія, омонімія, полісемія. Також автор може використовувати різні тропи – епітети, метафори, порівняння, заклики, гасла, багатозначну образну лексику, неологізми та інші. У неформальних есе автору важливо правильно підібрати емоційно забарвлені слова для того, щоб вплинути на почуття читача. Автор може використовувати певний набір мовно-стилістичних засобів, які визначають його авторський стиль. Для точнішого розуміння мовно-стилістичних засобів та їх використання нижче наведено декілька найбільш вживаних мовних засобів, які доречно використовувати у вільних есе. Епітет підкреслює характерну рису, визначальну якість певного предмета або явища, допомагає слову набути нового значення або смислового відтінку. Епітети описують не об'єктивну реальність, а допомагають автору висловити саме авторську позицію. Вони часто зустрічаються в описових есе. Наприклад, «У житті ясносонячно», «Вічна краса», «Добрий молодець» та інші. Метафора – це слово або фраза, яка вживається у переносному значенні та порівнює два об'єкти один з іншим на підставі загального критерію. В метафорі певні слова та словосполучення розкривають сутність одних явищ та предметів через інші за схожістю чи контрастністю. Метафора вважається складним мовно-стилістичним засобом. Наприклад, конструкція копиця волосся. Волосся порівняно з копицею сіна – озеро душі. Порівняння людської душі з глибоким озером. Золоті руки – руки людини-майстра порівняно з дорогоцінним дорогим металом. Та інші. З їх допомогою автор створює особливу атмосферу та яскраві образи. Текст стає емоційно насиченішим та виразнішим. Це допомагає донести читачеві авторський задум. Порівняння – художній засіб, у якому фраза порівнює дві малоймовірні речі, використовуючи порівняльний сполучник «як», для того, щоб зробити опис яскравішим. Порівняння має багато спільного з метафорою. Порівняння зазвичай містить сполучник «як». Наприклад, швидкий як блискавка, будинок повна чаша, сірі як сталь очі та інші. Гіпербола – мовний засіб, який явно і навмисно перебільшує ознаки описуваного предмета з метою привернути увагу читача. Наприклад, «Ми не бачилися вже 100 років», «Повільний як черепаха», «Море сліз» та інші. Літота – антонім гіперболи. Її мета – зменшення ознак чи якостей предметів або явищ. Це навмисне зменшення автором деяких деталей, щоб масштабно або пропорційно підкреслити значення інших ознак. Наприклад, хлопчик-мізинчик, від горшка два вершка, сили, як у комара, та інші. Метонімія – троп, який використовується для створення образу за однією із ознак. Це перенесення назви з одного предмета на інший за суміжністю ознак. Наприклад, спортсмен узяв золото. Замість золоту медаль. Студентська рада розглянула проєкт. Замість члени студентської ради та інші. Мовно-стилістичні засоби допомагають автору створити яскраву картину у свідомості читача. Якщо автор хочете додати образну мову, найкращий час для цього – на етапі написання чернетки. Мова є життєво важливим інструментом для спілкування. Це засіб передачі думок та ідей. Просто наповнити текст есе тропами – мало. Необхідно використати їх так, щоб кожний з них грав у тексті унікальну та неповторну роль. Редагування. Редагування – приведення тексту у відповідність із чинними нормами. Виправлення помилок – у тому числі граматичних, синтаксичних і стилістичних. Етап редагування включає вдосконалення готової чернетки. Есе завершено, але процес роботи над твором ще не закінчений. Наступним кроком є вдосконалення есе – зміцнення змісту. Авторам-початківцям треба знати, що виправити у тексті. Перш ніж ви будете редагувати текст, потрібно зрозуміти, що саме треба змінити, додати чи видалити. Як ви можете це дізнатися? Отримайте відгук. Інколи в авторів є можливість попросити відгук у досвідченого письменника або редактора, чи принаймні просто попросити знайомого прочитати есе. Також можете попросити друга подивитися на частини вашого есе. Більшість друзів раді допомогти. Прислухайтеся до порад рецензентів, але пам'ятайте, що в кінцевому підсумку есе віддзеркалює лише вашу думку як автора. Подивіться на вимоги до есе. Помітьте, що у вас є, і позначте, що вам потрібно виправити. Форма твору. Складіть схему або план вашого есе, вказавши головний пункт кожної теми та аргументи. Це допоможе вам перевірити чіткість та організованість ідей і їхню відповідність питанням дослідження. Прочитайте кожне речення вашого есе вголос. Після кожного запитайте себе, чи підтримує це твердження або речення тезу. Якщо це не так, перекресліть речення, відредагуйте або замініть його. Прочитайте кожен абзац основної частини. Спочатку прочитайте абзац, а потім прочитайте його останнє речення – висновок. Чи обґрунтований цей пункт? Чи достатньо деталей, фактів, прикладів, описів, експертних висновків у абзаці? Перечитайте есе з точки зору сприйняття його аудиторією читачів. Уявіть, що ви бачите есе вперше. Це важко зробити, тому варто попросити іншу людину прочитати текст. Коли ви читаєте, записуйте будь-які коментарі або можливі запитання аудиторії до автора. Переконайтеся, що стиль та виклад матеріалу відповідає потребам аудиторії. У разі, якщо ви відчуваєте, що треба вдосконалити текст чернетки, скористуйтесь наступними порадами. Усуньте усі непотрібні або невідповідні ідеї, слова, речення або абзаци. Додайте нові точки зору, деталі або пояснення. Реорганізуйте слова, речення або абзаци в логічній послідовності. Перепишіть слова, речення або абзаци, якщо вони можуть бути незрозумілі читачеві. Перегляньте есе знову. Перегляньте свій другий варіант. І продовжуйте перегляд та вдосконалення тексту. Досвідчені письменники мають тенденцію переглядати свої твори декілька разів. Коли ви задоволені змістом есе, настав час почати процес редагування. Спробуйте зробити це за тиждень до публікації. Редагування зробить есе більш точним і легшим для розуміння. Уникайте складних конструкцій. Під час редагування ви маєте перевірити кожне речення і запитати себе, чи зрозуміле це речення? Про що воно повідомляє читача? Чи мова чітка і лаконічна? Граматичні довідники та словники є корисними засобами перевірки правильності написання слів та виразів під час редагування. Експериментуйте з наступними стратегіями, поки не знайдете те, що найкраще підходить саме для вас. Прочитайте есе повільно або попросіть когось прочитати вголос. Ви почуєте помилки, повтори і відсутність логічного викладу інформації, які ви можете виправити. Якщо ви не знаєте, як виправити помилки, скористайтеся граматичними довідниками та словниками. Використовуйте функції перевірки орфографії та перевірки граматики. Текстові редактори допоможуть знайти та виправити помилки, але не всі. У сучасному світі перевірка граматичних помилок доступна завдяки текстовому процесору на комп'ютері, що дозволяє скоротити час на виправлення найбільш типових помилок. Але це не повинно бути вашим єдиним інструментом. Зв'язок між ідеями. Прочитайте початок і кінець кожного абзацу. Переконайтеся, що вони логічно поєднані. Прочитайте есе абзац за абзацом та визначте зв'язки між ними. Якщо ідеї не пов'язані логічно, зробіть перехід. Додайте займенник, синонім або інше речення. Лаконічність мови. Знайдіть усі дуже довгі речення – 25 або більше слів. Чи можуть вони бути переписані більше чітко і лаконічно? Прочитайте кожне речення та запитайте себе, чи воно необхідне для цього абзацу, чи можливо додати щось нове. Прочитайте кожне речення, слово за словом. Чи потрібне кожне слово? Може щось усунути або переписати? Могли би бути пасивні конструкції з дієсловами, переписані як активні. Перебудуйте конструкції з дієсловами пасивного стану на активні конструкції. Перевагу необхідно надавати активним конструкціям, оскільки вони більш притаманні для сучасної української літературної мови. Повторення та відсутність різноманітності. Прочитайте кожне речення і запитайте, яка мета цього речення? Це речення вводить нову ідею? Чи підтримує або пояснює воно попередню ідею? Чи просто повторює попередню інформацію іншими словами та фразами? Подивіться на довжину кожного речення. Весе варто використовувати як короткі, так і довгі речення. Авторам варто використовувати різну структуру і речення різної довжини. Доречно використовувати прості конструкції. Однак, коли ви хочете використовувати довгі складносурядні речення, і це є доречним для певного типу есе та вашого авторського стилю, це не суперечить нормам жанру есе. Єдине, чого слід уникати, це писати послідовно одноманітні прості речення. Знайдіть слова, які багато разів повторюються. Використовуйте тезаурус або словник синонімів, щоб знайти синоніми або інші звороти мови. Структура речення. Перегляньте речення за реченням. Позначте підмет 1 та присудок 2 у кожному реченні. Переконайтеся, що кожне речення має іменник і дієслово. Виправте необхідні речення і перевірте порядок слів. Вибір словосполучень. Знайдіть всі довгі словосполучення. Чи можна замінити їх на коротші або влучніші словосполучення та вирази? Ясність. Прочитайте есе, не зосереджуючи уваги на фактах. Коли ви читаєте, вам цікаво. Якщо вам потрібно прочитати текст двічі, читачі можуть сприйняти такий текст як складний та нелегкий для розуміння. Коли ви думаєте, що есе готове, настав час для додаткової перевірки недоліків та помилок. Якщо ви не витратите достатньої кількості часу на редагування, ваш твір може бути сповнений помилками, які покажуть аудиторії, що ви були занадто ледачі, поспішали або байдужі, щоб виправити їх. Найпростіші поради, щоб перевірити наявність помилок. Не переглядайте есе протягом 24 годин. Надрукуйте есе. Ви побачите помилки, які не бачили на екрані комп'ютера. Почніть з останнього речення і прочитайте есе, починаючи з висновку. Це допоможе зосередитися на граматиці, а не на змісті. Подумайте про граматику, орфографію, пунктуацію, значення кожного слова. Якщо ви все ще не впевнені, попросіть когось про допомогу. Скористайтеся словником або граматичним довідником. Виправте всі знайдені помилки. Надрукуйте есе і знову перевірте його. Чим більше ви тренуєтесь, тим краща ваша мова та авторський стиль. Ще одним важливим фактором є точність того, що ви пишете. Точність висловлювання – це не тільки чіткість виразів та мовних зворотів, але й правильність використання наукових термінів, норм граматики, пунктуації та орфографії. Якщо ви допускаєте занадто багато граматичних та орфографічних помилок, це може справити погане враження на читача та буде заважати читанню. Як уникнути плагіату? Плагіат – використання чужих слів або ідей без посилання на джерело інформації. Плагіат – автор передає чужі ідеї та інформацію як свою власну. Використання чужих ідей та дослівних речень вважається плагіатом. Коли автор використав наукові статті, книги або інші матеріали, написані іншим автором, опубліковані в інтернеті або надруковані без дозволу автора та без посилання на джерело, це вважається свідомим плагіатом. Іноді автора можуть звинуватити у несвідомому плагіаті, у разі, коли автор не вказав зовнішнє джерело, з якого він взяв інформацію. Оскільки ви шукаєте інформацію для есе, не покладайтеся на свою пам'ять, а ретельно занотовуйте джерела інформації. Це допоможе уникнути плагіату. Плагіат – це порушення авторських прав. Якщо автор навмисне використав роботу іншого автора без будь-якої згадки про оригінальне джерело – це плагіат. Обережно – плагіат. Це не ваші власні слова. Це не ваші статистичні дані. Це не ваші ідеї. Якщо ви скопіювали ці ідеї, де посилання на літературу? Точні вирази та ідеї є інтелектуальною власністю іншого автора. Мається на увазі певна послідовність слів, словосполучень та речень, яка допомагає автору оформити власні думки та ідеї у письмовому вигляді. Але неправильно вважати, що кожне слово є власністю певної особи. Це неможливо. Якщо автор свідомо видав письмову роботу, що належить комусь іншому, як свою, це порушення авторського права та плагіат. Приклади навмисного плагіату включають копіювання і вставки з інтернет-джерел без перефразування або запозичення твору в іншого автора. Три основні види плагіату. Використання точних слів іншої особи без включення слів або речень у лапки, без правильного цитування та посилання на джерела. Якщо ви використовуєте слова іншого автора без змін, то ви повинні посилатися на джерело у виносці або в тексті і повинні брати слова та речення в лапки. Використання слів іншої людини без лапок вважається плагіатом, навіть якщо згадано джерело. Узагальнення або перефразування слів іншої особи без цитування. Якщо ви використовуєте текст, речення, написані іншим автором, але перефразовуєте його власними словами, не потрібно брати речення або декілька речень в лапки. І все-таки ви все одно повинні вказати дані джерела інформації або в примітці, або безпосередньо в тексті. Основні прийоми, які допоможуть автору уникнути плагіату. Щоб уникнути плагіату, потрібно знати, як перефразувати текст, як оформлювати цитати та як правильно посилатися на джерела. Перефразовування означає зміну оригінального тексту таким чином, щоб смислове змістовне навантаження залишилося, але при цьому текст був унікальним та не повторював дослівно, слово в слово оригінального тексту. Автор може замінити слова оригінального джерела синонімами або іншими словоформами. Доцільним буде перемістити частини вже перефразованого тексту, наприклад, поміняти місцями абзаци, якщо при цьому не втрачається смислове навантаження тексту. Перефразовування дозволяє використати ідеї оригінального джерела, переказавши текст іншого автора власними словами. Перефразовуючи, автор не цитує текст, але, знову ж таки, повинен зробити посилання на оригінальне джерело інформації. У разі використання дослівно слів автора, цитування «текст береться у лапки» або робиться відступ зліва та речення на сторінці розміщуються як блок тексту. Цитати є словами оригіналу, який автор обрав для підсилення своєї думки, але не потрібно зловживати цитатами і дослівними виразами у тексті. Таким чином, перефразування – це думка іншого автора, передана тільки з дотриманням змісту висловлювання без збереження форми, а пряма мова – це дослівний текст, у якому збережені лексичні, синтаксичні та стилістичні особливості тексту. Наслідки плагіату можуть бути професійними, етичними та юридичними. Перш ніж почати писати есе, ви повинні зрозуміти, що таке плагіат. Дізнайтеся, що являє собою плагіат і як його уникнути. Правил легко дотримуватися. Якщо у вас є сумніви щодо унікальності тексту, спробуйте скористатись онлайн-програмами для перевірки текстів на плагіат перед тим, як опублікувати есе. Лінь чи нечесність може призвести до зруйнованої репутації, втрати кар'єри та інших проблем. Негативні наслідки плагіату можуть бути далекосяжні, і від них ніхто не застрахований. Незнання не виправдовує автора від етичних та правових наслідків використання чужих текстів як своїх. Щоб бути успішним автором та оволодіти навичками письменницької майстерності, автор має постійно практикувати написання творів різних жанрів. Навички письма – важлива частина спілкування. Щоб стати письменником, потрібно багато практикуватися. Легше вдосконалити навички письма, коли ти маєш гарну основу. Розвивайте свій словниковий запас. Читачі можуть негативно сприймати повтори у тексті або слова, які використані недоречно до мовленнєвої ситуації. Частіше заглядайте у тлумачний словник. Пам'ятайте, що лексика, яка використовується в письмовому творі, повинна відповідати рівню освіченості аудиторії.